Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze, uzklausi. Kristus evaņģēlī, kas pierakstīts Mateja evaņģēlī, 6. Nodaļā. Mūsu Kungs saka, neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs? Ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs, jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Tāpēc es jums saku, nezūdaities savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsities. Vai dzīvība nav labāka nekā barība? Un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Skatieties uz putniem gaisā. Netiesēji, netiepļauji, netiesakrāji šķūņos, un jūsu debesu tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? Kurš jūsu starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? Un kāpēc jūs zūdāties apģērba dēļ? Mācaities no puķēm laukā, kā tās aug, ne tās strādā, ne tās vērpi. Tomēr es jums saku, ir Sālamans visā savā godībā, nav tā bijis apģērts kā viena no tām. Ja tad Dievs zāli laukā, kas šodien stāv un rītu tiek iemesta krāsnī, tā ģērbj. Vai tad nedaudz vairāk jūs, mazticīgie? Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim, vai ko dzersim, vai ar ko ģērbsimies, jo pēc visa tā pagāni dzenas. Jo jūsu debesu tēvs zina, ka jums visa tā vajaga. Bet dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības. Tad jums visas šās lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdaities nākošā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ik vienai dienai pietiek savu pašas bēdu. Amen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, nāc un rādi tu pats, kā lai mēs nezūdāmies. Nāc un rādi tu pats, kas mums šai dienai ir paredzēts no tevis, lai varam aizmirst vakardienu un rītdienu un uzņemt tevi šodien mūsu sirdīs. Svētī mūsu patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Nu pat vakar, aizvakar ziņu masu informācijā tika paziņots kāds pētījums par Latvijas iedzīvotājiem, cik viņiem vajag naudu. Bija tur saskaitīt tādu cipari, cik Latvijas iedzīvotājiem vajag latus, lai izdzīvotu, cik vajag mēnesī latus, lai Latvijas iedzīvotājiem, lai realizētu savus sapņus. Es neatceros, kas bija tur trešais jautājums, bet tādi divi. Cik tev vajag latus, lai tu labi dzīvotu, cik tev vajag latus, lai tu realizētu savus sapņus. Gribētos jau pakomentēt par to, ka tos latus pasakot jau tikai divējāda reakcija. Vai nu man sevi žēl, ka man nav? Vai nu es sāku vajag lepoties, ka man ir, un skatīties uz citiem no augšas. Cita ir garīga, nekāda laba reakcija no tāda pētījuma nav, bet es gribu komentēt jautājuma uzstādījumu. Kurš šādi noklausīts var piezakties varbūt arī tavā galvā? Un tas jautājums slēps arī milzu lamatas. Cik tev vajag latus lai? Tas ir bīstams jautājums. Jo mūsu kungs saka, ka mēs nevaram dzīties vienlaikus. Tur ir kaut kas tāds, kas mūsu radībā ir ielikts. Mēs nespējam dzīties pēc latiem un pēc, runāsim vienkārši, pēc laimes, pēc Dieva svētības. Laime, es domāju, latvieši kā viņi tur saprot, bet tas vārds pēc svēto rakstu un pēc radīšanas kārtības ir asociējams ar cilvēks laimīgs tad, kad Dievs ir viņus vētījis. Sauksim to tā, visas tās reizes, kad ir labi, cilvēkam ja vien tas nav kaut kāds grēcīgs, īslaicīgs baudījums, tad tā vienmēr būs Dievs vētība. Tātad tu nevari vienlaikus meklēt būt laimīgs un vienlaikus meklēt latus, lai tas notiktu. To Kristus brīdina. Turklāt gribu teikt, ka tas ir kaut kā tā, tāds kā trīstūris. Kristus mūs norāda. Dievs manta cilvēks. Nu, tu sevi redzi tur. Dievs manta cilvēks. Un te ir kāda joka lieta. Mūsu kungs tā maigi pasaka, es pateikšu mazliet asāk, ja drīkst. Tur ir tā. Vai nu tu kalpo Dievam un manta kalpo tev? Vai nu otrā? Un tā ir skumja realitāte, mīļie. Un tur var teikt, ka, teiksim, viens materiālists, ateists, kas tā naudu raušai, vai varbūt viņam vispār naudas nav, bet viņš tikai par to vien domā. Teorētiski jau varētu teikt, viņš par Dievu vispār nerunā. Viņš jau domā par mantu, par naudu. Bet te nu ir tāda skumja patiesība, kas garīgi tieši tā izpaužās. Vai nu Dievs ir augšā, un tad manta paies apakšā, nevis Dievs, man, nu te tu naudiņa, un tad es, un visi citi cilvēki, ja? Nu, Dievs svētīta labi, bet nu tiekam daudz naudiņas, tiem ar labi, un tu, tā nebūs. Dievs, tu un man, ta visa šī pasaule ir radīta, lai tev kalpotu, bet nevis tavai alkatībai, tavai kārībai. Manta nav dota manai kaut kādai iztēles. Kurināšanai. Manta un visa pasaule ir dota man pašam. Lai man būtu labi. Un ja mēs šo sajaucam, ja mēs paliekam tā kā Dievs, nu labi, Dievs Dievam atvēlam savu, bet tu kalpot viņam neiejam, tad nevilšus. Un te ir stāsts par visiem tiem cilvēkiem, kas nekalpo Dievam mīļē visiem. Skumš stāsts, bet par visiem. Tad ir manta, es, un Dievs. Kā tas izpaužās? Vienkārši, cilvēks nāk, un ja viņam saka, ko tu no Dieva gribi lūgt, viņš zemtekstā, vai man vajag to pirmo summu, vai to otro summu, vai man vajag vairāk kā kaimiņam, vai mazāk. Vai, un viņš sāk domāt, kā no Dieva dabūt mantas labvēlību. Mīļie, pavērojiet paši savas lūkšanas, tās sirds ilgošanās, un esiet uzmanīgi. Lai nesanāk tā, ka mēs, manta ir tur, un tad mēs no Dieva, ja viņš svētīs ceļā uz mantu, labs Dievs, es nāku tajā draudz, ja nesvētīs, tad uzmanīsimies no tā, jo tāda ir cilvēka realitāte. Vai no Dievas augšā. Un tad viņš pamazām tev iemācīs, ka visa tava nauda no lata līdz tūkstotim kalpos tev. Kas starp citu nemaz nav vieglas ceļš no pieredzes zinu. Vai cik ilgi ir jātrenējās, lai mana pelnītā nauda kalpo man. Nevis kāda tirgoņa kārībai, kurš atkal redzot, ka man ir nauda, uzreiz iesāt, Roland, vai tev nevajag jaunu šampūnu, vai vēl kaut ko. Jā, jā, vajag, un aizreiz aiziet. Neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai ir vēl kādi kungi? Es baidos komentēt. Es domāju, ka citā vietā Kristus arrāda, ka ir vēl kādi varbūt ceļi, bet šie ir patiešām divi tādi lieli. Vai nu Dievs ir augšā, un tad lietas sastājās savā kārtībā, vai nē? Es atkārtošu teikumu, kas ir tāda laba vārdspēle. Dievs radīja cilvēkus mīlēt un lietas lietot. Un vēlns iemācīja lietas mīlēt un cilvēkus lietot. Sagaršo tādu smuku vārdspēle, bet viegli atcerēties. Un var sevi pieķert. Tu sevi pats vari pieķert, starp citu pat pie saviem ģimenes locekļiem. Kad tu kādreiz, ja nu negluži lietas mīlē, tad vismaz cilvēkus palietot mēs katrs kādreiz mākam. Pat no maziņa, kas palieto savu mammu, tikmēr ļaudams, kamēr iziet ārā pastagad. Lūdzu, tā mēs to iemācamies visi. Bet Dievs māca cilvēkus mīlēt, lietas lietot. Jautājums jums. Nevis šodien atbildams, bet tā. Saņemt atbildi pašam priekš sevis. Kad man viņu uzdeva, man mācītāji savu laiku labi, pagāja labi laiki, lai saņemt atbildi, bet svētīgs. Proti, vai tu saproti, ka vairāk par pirmo bausli tev grēksūdzēji nevajag. Ja tu gribi zināt savu grēksūdzi, tev nav jāskatās vēl tālāk par pirmo bausli. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums, es esmu Dievs, tas kungs, tev nebūs citus Dievus turēt manā priekšā, ka šo bausli, ja mēs saprastu, tad mums būtu gan pietiekams grēksūdzes tēma. Gan pietiekami spēks ceļš meklēt atkal no jauna. Tikai tāds jautājums, pats arī neatbildēšu. Vai tu saproti, ko Luters savulaik teica, ka, ja pirmo bauzli mēs sadzirdētu, mums citi nebūtu vajadzīgi? Tālāk. Tālāk ir vēl viens teikums, ko es gribētu šodien, lai mēs sadzirdam, kas ir ārpus šīs vēdienas lasījuma, un tomēr mūsu kungs saka, tādus vārdus, mums latviski iztulkots, es pat pakomentēšu to līdz to vārdiņu. Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Un šeit es atceros, es jau kādreiz es to minēju, to pārprasto vienu no tām jaunām kustībām, sektoju, kā viņu sevi dēvē, nu, paši jau pas sektu nesaucās, protams, bet nu kāds no jaunām kustībām mācītājiem, kā man liecināt, tieši tā darīja. Kur ir tava manta, tur būs tava sirds. Gribi, lai sirds būtu baznīcā, nešurp savu mantu. Šo varētu tā saprast tikai viens, bet, nu, ja iemācās to grieķu valodas lasījumu, tad tu saproti, ka, nu, neiztulkojās precīzi. Proti, un te daudzi, kas ar datoriem strādā uzreiz, man sadzirdēs. Grieķiski ir, kur ir tavs tesaurus? Pamāja galvu, kurš tādu vārdu dzirdēs, tezaurus. Datoru, mazliet. Nu, viņš tur vārdnīcā kaut kā bija. Bet ko nozīmē tezaurus grieķis, tesaurus, nevis manta, kur ir tava bagātība? Proti, ar ko tu esi bagāts? Ar to ir pilna tava sirds. Ja tava bagātība ir, man kā vidusmēra latvietim baigi to summu, lai piepildītu savus sapņus, tad tas ir tavs tezaurus, tā ir tava bagātība. Nu, varbūt neesoša, tu varbūt sapņo par tūkstošu latiem, bet tā tad ir tava vai no neesošā vai esošā bagātība. Kur ir tava bagātība, tur ir tava sirds? To saka tas kungs, un tas ir teikts nevis šitā te, bet tas ir teikt, mīļie, tur ir dziedināšanas ceļš jums visiem. Visiem laikmetiem, visiem vecumiem, visiem dzimumiem, visām paaudzēm. Pieminiet, kur ir tava bagātība, ar ko tu jūties bagāts. Vai sacīsim, ar ko tu ilgojies būt bagāts. Vai pat vēl vienkāršāk, ko tavā valodā nozīmē vārds bagāts. Tavā sirds valodā. Vai tu tā kā eirobarometra pētījums bagāts. Tas jau ir virs tūkstoši, zem tūkstoši tikai apmierināts, zem 500 neapmierināts. Vai tur ir kaut kas vēl? Uz to mūsu kungs aicina un tālāk arī rāda to izeju, proti dzenieties pēc debesu valstības. Kaut kādā ziņā mums, grēciniekiem, dzenieties pēc debesu valstības tādā procesā izsakot ir, tev mākslīgi jāveido slāpes pēc Dieva tūmu. Viņas nav dabiskas, vai sacīsim, viņas mums ir, bet mēs viņas esam aizmirsuši. Vēlns ir palīdzējis slāpes pēc Dieva mīļuma, pēc piedošanas, pēc viņa labvēlības, godīguma, taisnīguma, pārvērst par slāpēm pēc summas, manta, par slāpēm pēc kaut kādas pašizdomātas taisnības, ko mūsu kungs atgādina par to šodienas un rītdienas zūdīšanos. Un tas būs pēdējā daļa. Ja pirmkārt es gribēju sacīt, lai mēs nepalaižam garām, mūsu kungs rāda, Dievs, manta, cilvēks. Tikai viens ir augšā. Un tad tas otrs, vai no Dievs vai manta, paiet kā kalps. Un cik drausmīgi tas izskatās, ka cilvēks, kalpodams mantai, kalpināt grib radītāju. Bet ticiet, tā ir ļoti, ļoti daudz gadījumos. Nu, tas jau neizdodās, bet viņš vispār Dievu nesatiek, jo viņš visāk meklē, kur ir tas Dievs, kas man klausīs. Kurā draudzē, lai es aizēju, kur es pateikšu, ko man gribās, un tur notiks. Lūk, kā var notikt ar tevi cilvēki diezgan viegli, kāpēc mūsu kungs brīdina, tātad, lai esam uzmanīgi, mēs nevaram kalpot Dievam un mantai. Ļaujiet tam kungam būt valdniekam, un manta sāks tev kalpot. Otrais teikums, kur ir tava bagātība, tur ir tava sirds. Neļauj, nesasaisti savu sirdi ar tiem banku, ar tiem reklāmu, ar tiem attiecību vai vēl kaut kādiem modeļiem, jo mūsu kungs saka, nes to sirdi šeit. Un meklē Dieva tūmu, dzenieties pēc Dieva tūmu. Un pēdējo kārtu par to rītdienu un vakardienu. Ekonomisti saka, ka mums viss tā kā rītdienas labā tur jādomā. Psihologi un psihoanalītiķi, tā laikam šobrīd sauc šo, tie atkal mēģina mums likt koncentrēties uz pagātni, uz bērnības pieredzēm, uz vēl kaut ko. Un tad tas kungs. Jā, ir jau noteikti arī reklāmas, kas saka, koncentrējies uz to, ko tev tagad gribās. Kārojās kaut ko ņem. Jā. Šeit ir kaut kas vēl. Mūsu kungs saka, tāpēc nezūdaities nākošā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Un tur ir tas, ko mūsu kungs piedāvā. Ja mēs iemācamies viņa, dzīties pēc viņa valstības, tad laiks sakārtojas pavisam citādi. Tad Dieva tūms šodienā sakārto gan vakardien, gan rītdien, jo tu saproti, ka viņš jau ir mūžīgs, viņš patiešām to var. Un tādēļ mēs varam šodien sastapt Dieva tūmu un spiest sevi. Nolikt malā visu to grēka netaisnību, kas katram ir pagātnē pieredzēta un sāpīnoša vai traumējoša, kā nu kuram, bet viss ir pieredzējuši. Un nolikt arī tās nepamatotās cerības vai to nedrošību par rītdienu un saņemt to kungu šodienā. Ik vienai dienai pietiek savu pašas bēdu. Un tas nozīmē nevis, ka katrā dienā būs bēdu, bet tajā dienā, kurā nav, tad pietiek, tad nemeklē. Tad nesaki, ka vajag atrast vēl par kaut ko, jo tā, kur tev nav tie 500 lati vai 1000 vai cik tad tur tos sapnis maksā. Šī lieta, un kā pēdējo teikumu par tiem putniem, jā, par Sālamanu, trīs vārdus gribu sacīt vēl. Esmu to jau agrāk runājis un atkal runāšu un atkārtošu, jo tā, nu, to var ieraudzīt un tā vēlnu diezgan viegli var sazīmēt viņa seju starp visām citām pasaulē. Proti, mēs tiekam kārdināti, tā manta būtu viena no trim tādām lielajām kārdināšanām, kura katrs cilvēks iziet cauri, visām trim iziet cauri, vismaz, nu, pamastā jau domās, reti, kuram nāk klāt, tiekšiem piedāvāt jau no ārpuses, tad jau ir grūtāk, mūsu kungam piedāvāja visas trīs lietas no ārpuses, bet tā ir cita. Tātad, trīs, kas mūs kārdina? Nauda, mēs tās dēļ varam upurēt principus un baušus pārkāpt. Nu, manta, pieņemsim tā. Otrs, kas mums to var? Vara, ka citi cilvēki man klausīs. Parasti to ietekmē tas, ka man no bērnības es teicis, nē, vai jā, un viens no dzirdēja, teica, es īkais turi muti, tad es izaugu liels un pēkšņi saprotu, man gribās varu. Man gribās, lai es visiem var pateikt, turi muti, un neviens man to nepateikt. Un trešā lieta, slava. Vairāk, vara vairāk attiecās uz puiku auditoriju, slavu parasti meitenes iekrīt, ja, ka, teiksim, popularitātes dēļ, nu, sākot ar nevainīgām lietām pārtaisīšu matus un visu, un vēl ķermeņu formas, un ko tik vēl, līdz pat tādām, ka te tiešām atkal pārkāpšu baušļus, zinu, ka nevajag, bet, nu, lai pa manis liktu nepadomātu, es to izdarīšu. Nauda, vara, slava, šie trīs, vairāk nav. Visas tās, teiksim, miesas kārības, kā pārēšanās vai pārmēra dzīšanās pēc erotikas lietām vai vēl kaut kā, tās visas ir pakārtotas, jo neviens no šiem trim parasti, cik tālu mēs pasauli pazīstam, neiet savrup. Neviens, kam ir, nu, kas apzinās, ka viņam ir daudz nauda, nav tā, ka viņš spiestu sevi, varbūt viņš neēd, viņš varbūt tur ir askētis, bet kaut kur parasti, ja cilvēks apzinās savu bagātību bankā, tā viņu salauž, tā tas ir. Ja bagāt cilvēks saprot, ka mēs esam pārtiekam no Dieva žēlstības, kurš man ir devis varbūt vairāk kā citam, tādēļ es arī vairāk varu palīdzēt un labdar visi kārtībā. Bet ja cilvēks notic, ka viņš ir bagāts, cauri, šī bagātība viņa salauž, un viņa sāk viņam teikt, vai tad tu negribi vēl kaut ko, vai tad tu... Tāpat ir ar varu, ja tu notici, ka tava bagātība ir mana vara, mani visi zina un klausa. Tas tevi salauž, ja tu agri vēlu iekrīti, un trešais ar slavu. Nu, slava lauž vēl briesmīgāk, jo tur, nu, ja cilvēks tev sāk aplaudēt, tad tu nevīlšus visi, mēs noticam, jā, es tāds esmu, ja, un ja viss saka, ooo, tad es tiešām, ooo, es esmu, ooo, ja, un tas ir saldi patīkam, bet falši, jo tas ir tikai kaut kas viens, ja varbūt man sanāk, ooo, viena lieta, tad parasti tā viena ir varena, bet pats kā cilvēks, ja tas nenozīmē, ka es uzreiz esmu tuvāks Dievam. Kāpēc es šos trīs pieminēju? Tāpēc, ka te ir vārds Sālamans, ieklausies, draudze. Sālamans 3000 gadu pagātnē teica, manā laikā nauda, vara un slava vairāk nevarēja. Es saņēmu maksimumu. Man laika biedru vidū nav neviens man līdzīgs. Nauda, Sālamana manta kambari vēl tagad romāno, Sālamana ķeniņa, Sālamana raktu, es vēl tagad zinātnieks priedēju, kur tad varētu tur viss tie zelta šodien, 3000 gadu vēl. Vara, nu viņam paklausīja, tā paklausīja, ka apkārtējo zemju ķēniņi veda savu mīļoto meitiņu pie Sālamana ņem par sievu. Tas nekas, ka tev varbūt jau 60 un meitiņai 20, ņem par sievu, jo mēs gribam ar tevi labas attiecības. Ko es vēl nepateicu? Slāva. Nu, par slāvu nosaut man vēl vienu, kuru 3000 gadu vēlāk mēs tā kā savēju stupu uzrunājam. Lielāku slāvu, nu, cilvēku starpā mēs pa Dievu dēlu nerunāsim un varbūt praviešiem, bet lielāku slāvu nevar vēlēties. Kāpēc es viņu piesaucu? Kristus piesaucu. Viņš saka, pats Sālamans visā savā godībā, es atgādinu, viņš sasniedza maksimumu, vara, nauda un slāva vairāk nevarēja būt. Viņš to visus trīs sasniegdams palasi pats. Ko viņš raksta, būdams Sālamans mācītājs. Kur viņš tā arī raksta, man ir viss. Vēl arī karēms ar 90 cikturtām meitām. Man ir viss. Es pat nevaru vēlēties neko vairāk, bet es esmu tukšs un nelaimīgs. Raksta Sālamans. Ja tev, cilvēki, tas ir mums visiem jāsir, ja kādam no mums drusku tas āķis lūpā ir, arī man gribās to naudu, vai to varu, vai to slavu, tad palasi Sālamans. Viņš saka, tad, kad tu būsi visu mūžu gājis, sasniegsi maksimumu, būsi pie sasistas siles tā kā es, un sēdēsi savā valdnieka krēslā, un ar skaudību skatīsies uz vienu zemnieku, to raksta Sālamans, saka, un beigās, kad man viss bija, ko es sapratu, ēst, dzert un mazliet priecāties, arī ir visaugstākā svētība dzīvē. Sakiet, ēst, dzert un mazliet priecāties, kur tur vajag milzu naudu, milzu slavu vai milzu varu? Nekur. Lai ja jums, mīļie brāļi un māsas, tas nenotiktu, Sālamans ir savu piemēru atstājis. 3000 gadu vēlāk varam no viņa mācīties. Gribi to, bet padomā mazliet, jo tur ir viens, kas visu to sasniedz maksimālajā pakāpē un beigās palika raudošs. Un sapņoja par vienkāršās dzīves vienkāršajiem labumiem. Par Sālamanu un noslēgumu teikumu skatieties uz putniem, skatieties uz puķēm. Man šķiet, ka tas ir kaut kā ļoti īpaši arī uz manu tautu adresēts. Es jūtu, ka ja man kāds teiktu, prasītu, tad es rādītu, gribu zināt, kas ir mana tauta šai nodaļā. Mēs esam paaudzēs ilgi, tieši tāpēc, ka pat rakstu valodu mums ilgus laikus nebija. Mēs esam ļoti skatījušies uz putniem, uz puķēm, uz vēju, uz jūru, uz zvaigznēm un patiešām kaut ko sapratuši. Un tajā ziņā man ir... Gribās tā kunga priekšā raizbildināt savu tautu ar visu viņas zūdīšanos, kas mums piemīt vislielā mērā, ar visu viņas pagāniskajām tradīcijām un ar visu to, ka tas trūkums ir izmācījis patiešām reizēm dzīties pēc tā mantas kunga, kā mēs to redzam pie mūsu daudziem turīgajiem, mūsu tautas locekļiem. Bet ne pa to, runa ir pa to, ka mēs esam no viņiem iemācījušies paši to neapzinoties, tieši to, ko Kristus mācīja. Esiet bezrūpīgāki, ļaujaties, esiet mierīgāki. Jo putns, būdams putns, pat tad, ka ziemā sals dzvirbulim, viņš nemēģina tēlot kurmi un rakties pazemē. Viņš nemēģina tēlot cilvēku sēdēt pie silta televizora, viņš bauda savu zvirbuļa, reizēm augsto, reizēm bada pilno dienu. Tāpat puķa. Ja vienu maza puķīt aug brakus lielai vai tā mazā, tāpēc sāks tēlot to lielo vai sāks raudāt un noziedēs, saka reku liela gladiola, ko tad es te maza margrietiņa? Nekad. Ja Dievs man ir radījis mazu, es ziedu kā maziņa. Un jo īpaši ziemeļzemēs, ja jūs aizbrauktu aiz polārā loka, kad gadījās būt ceļojumā, mazās pļau puķītas, bet kā smaržo. Tā vasara īsa, tā diena īsa, augstums tūlīt būs īsā laika, bet kā smaržo. Un viņa nav liela, viņa nemēģina palikt par citu, bet viņa maksimāli izpaužās, kas viņa ir. Un manuprāt, tur ir līdzība. Mēs esam piedzimuši kā tādas mazas skaisti ziediņa grēka un vētru pasaulē. Un tas grēks ir savā ziņā tieši no mums ziediņiem, citu uz citu mēs nezinu, kāpēc viņu laižam un izderam, bet mācēties. Un tad piemina Sālamanu. Puķis un putni, kas mūsu tautai varbūt ir labāk pazīstami un sadzirdami kā daudzām citām, jo mēs mākam pasēdēt klusu mežā starp viņiem. Un Sālamans, vara, nauda un slava, vairāk viņš nevarēja, gribētu, nebija kur ņemt, jo viņš bija visvarenākais, visslavenākais un vispopulārākais cilvēks savā laikmetā, cik tālu vien atsniedza. Un viņš saka... Nē, vēl vairāk, mūsu kungs saka, tomēr es jums saku, saka tas kungs, Sālamans vara naudas lava, visā savā godībā nav tā bijis apģērbs kā viena pļavas puķīte, kā viens zvirbulis kokā. Lai Dievs mūsu svētī šo sadzirdēt un nezūdīties kā tie mazie putniņi, kā tās mazās pļavu puķītes, kas nezūdoties pilda to, ko radītājs ir līdzis. un nemeklē sev lielāku, vairāk, un neskaita sev ar eiro barometru, cik tad man vajadzētu puķītai būt, lai es labi smaržotu, bet vienkārši dara to, ko tas kungs ir uzlicis, nestrīdoties. Tādēļ, lai tas kungs šai reizē mūs svētī, grūti ir laiki, ir pieņemts, agrāk tas nebija pieņemts, zūdīties ar nabadzību, vēl pirms trim paudzēm par to kaunējās. Tagad tas kļūst arvien populārāk, stāstīt par to, kas man trūkst, stāstīt par to, ko es esmu sacerējies un zaudējis, un stāstīt ne jau tikai citiem, sev atgādināt. Kā man pirms trim gadiem, kā es sapņoju, un kā man nekas nesanāca? Nē, mūsu kungs saka, vai no kungs, Dievs ir augšā, un tad manta un lietas tev kalpos, vai no uzliks tur mantu un lietas, un tad tu redzēsi, tu sāksi kalpināt Dievu, kas, protams, nav iespēja. Otrais teikums, kur ir tava bagātība, tur ir tava sirds, krāj, tā kā mūsu tēvs debesīs mums māca, slāpsim vispirms, lai viņa vārda gods vairojās, lai viņa valstība vairojās, nevis pēc tā, kas, nu, mūsu lietas, kas ir mūsu dzīves slāpes. Un treškārt un pēdējo kārt, lai pieminam sāla manu, viņš izgāja savā dzīves gaitā cauri tam, kam noteikti klusos sapņos katrs dzīves cilvēks kaut mazliet ir sapņojis, vai nu par zelta kambariem, vai par varu, kad visi tevi cienu un klausa, vai par slāvu, kad visi tevi aplaudē un novērtē. Visu to viņš dabūja, un viss tas iegūtais viņu nenolika augstāku, nē, pat vienā līmenī nenolika ar mūsu pļavas puķītu un zvirbu zemāku, jo kungs saka, ir Sālamans visā savu godībā, nav tā bijis apģērbs, kā viena no pļavas puķē. Tādēļ, lai uzņemam katru dienu, kā šodienu, katru dienu, kā Dieva žēlastības dienu, un lai Dievs svētais gars dziedina to asaru un sāpi no vakardienas, kas mūs padzen pretītai mantai varai un slavai, un lai dziedina mūs no tās rītdienas, kas atkal, diemžēl, dēļ pagātnes pieredzēm, mēs dažkārt sākam baidīties, nevis paļauties. Lai Dievs mūs stiprina nezūdīties. Bet pielūgt. Āmen.